Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 12 ng Enero taong 2025. Bureau of Meteorology nagbabala ng malakas na ulan at posibleng pagbaha sa East Coast ng Australia. Mahigit 200 senior psychiatrists sa New South Wales magbibitiw dahil sa kaligtasan ng pasyente at mababang sahod. At ina ng Australian citizen na nasawi sa sunog sa Los Angeles, labis ang pagdadalamhati. Para sa mga detalye, nagbabala ang Bureau of Meteorology na magpapatuloy ang malakas na ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa ilang bahagi ng East Coast ng Australia. Ang malalakas na bagyong may kasamang kulog at kidlat mula sa Central Coast ng Queensland hanggang Tasmania ay nakakaapekto sa mga plano ng ilan ngayong weekend habang nananatili ang flood warning sa ilang lugar. Ayon sa Bureau, maraming babala ng pagbaha ang nakataas para sa ilang bahagi ng Queensland, New South Wales, Victoria at Tasmania. Sinabi rin ni meteorologist Angus Hines na ang mga kondisyon ay maaaring maging mapanganib.
Some of the severe storm impacts which are expected could well be flash and riverine flooding. That's really the big one for the next few days as that rain comes through very heavy and widespread. That can lead to dangerous driving conditions, not just water over the roads, but potentially poor visibility and poor traction when that rain is coming down heavy. And the combination of rain and strong winds, especially that we might see in Queensland, can damage crops, trees and property as well. There is a whole other array of impacts which could happen.
Samantala, mahigit 200 senior psychiatrist sa mga pampublikong ospital sa New South Wales ang nakatakdang magbitiw sa tungkulin bago matapos ang Enero dahil sa mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga pasyente at mababang sahod. Sa kabuuan, 260 senior psychiatrist sa pampublikong pangkalusugan ng New South Wales ang magbibitiw. Nanawagan si Ryan Park, Minister of Health ng New South Wales, sa mga mental specialists na bawiin ang kanilang pagbibitiw.
Will be impacts on our emergency departments. There will be impacts on our surgical wards. There will be impact on our forensic hospitals. There will be impacts on pediatrics. Mental health services are not just isolated in nature. They're part of an integrated network of healthcare that we provide.
Ang mga psychiatrists sa estado ay tumatanggap ng sahod na halos 30% na mas mababa kaysa sa kanilang mga katapat sa Victoria at Queensland, kaya't humihiling sila ng 25% na taas sa sahod. Samantala, ayon naman sa Grantham's Institute on Climate Change, ang 2024 ang pinakamainit na taon sa kasaysayan na may napakalaking pagtaas na pansamantalang nalampasan ng planeta ang isang limitasyon sa klima. Ang institusyon, isa sa 6 na ahensya ng klima na naglabas ng datos ng temperatura para sa 2024 noong Biyernes, ay nagsabing ang pandaigdigang karaniwang temperatura noong nakaraang taon ay madaling nalampasan ang record ng init noong 2023 at patuloy pa itong tumataas. Sa mga karagdagang balita naman, patuloy ang pag-apula ng mga bumbero sa Los Angeles sa mga mapanganib na sunog bago dumating ang mas malakas na hangin at inaasahang tuyong kondisyon. Patuloy na nasa panganib ang mga komunidad kung saan mahigit 100,000 katao ang lumikas. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi ay 11, habang tinatayang 10,000 istruktura ang nawasak sa pagitan ng Eaton Fire at ng Coastal Palisades Fire na itunuturing na pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng county. Samantala, ang ina naman ng isang Australian citizen na nasawi sa mga sunog sa Los Angeles ay nagpahayag na labis ang kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng anak. Si Rory Callum Sykes, isang 32 taong gulang, ay nasawi matapos matupok ng apoy ang kanyang sariling cottage sa isang family property sa Mount Malibu. Ayon sa kanyang ina na si Shelley Sykes, ipinanganak na bulag si Rory, may cerebral palsy at nahihirapang maglakad. Sinubukan niyang apulahin ang nagbabagang bahagi ng bubong ng cottage, ngunit walang sapat na tubig na magagamit. Sa panayam ng Channel 10, sinabi niyang nagmaneho siya ng 400 meters papunta sa lokal na istasyon ng bumbero upang humingi ng tulong.
Guess what didn't work? 911. All the phone lines were down, and I've got a broken arm. I couldn't lift him. I couldn't move him. They said we've got no water, and I said, "Oh my God, my son is locked in his room. It was my baby, and he died needlessly."
At para naman sa balita sa ating komunidad sa Darwin. Magaganap ang 2025 Sinulog Festival sa 18 ng Enero, Sabado sa The Filipino Community Center, Marara, sa ganap na 6:00 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat ng mga Pinoy sa Darwin na dumalo sa selebrasyon na puno ng sayawan, musika at iba't ibang aktibidad na magbibigay pugay kay Santo Niño. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Wollongong at 26, gayon din sa Sydney na may temperaturang 28 degrees Celsius, pati na rin sa Brisbane at 27. Posibleng makaranas ng malakas na ulan ng mga sumusunod, Melbourne at 27, Hobart at 27, pati na rin sa Canberra na may 27 degrees Celsius. Posibleng umulan naman sa Newcastle at 28, bahagyang maulap sa Cairns at 34, pati na rin sa Darwin at 34 degrees, habang asahan ng maaraw na Linggo sa Perth at 28 at sa Adelaide sa temperaturang 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.